начная свобода. До завтра засталася одна година.
Добрый вечер. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сканчается сегодняшний день и наближается день, який бывает раз на тысячегодзе. Это шостый день шостого месяца шостого года. Некоторые лечат, что как раз в этот день на землю мае прийти Антихрист. Спадзяюся, что это не напалохае слухачоў ночной свободы. А наш ночный гость – молодевый активист Белынішаў Олег Мяцеліца. Вы так само почуете оповед про то, как белорусы выкористовывают у политицы мобильные телефоны.
Ну что, мобильником по голове стучать, что ли? Мне нужно, чтобы на мобильнике было две кнопки – «вкл» и «выкл».
У нашей программе меркаванне глядачоў у Нью-Йорку про документальные фильмы Виктора Дашука, просвеченные политичной ситуации у Беларуси.
Меня больше всего удивило, что Лукашенко убивает белорусскую культуру.
На гэтым тыдні в нашем эфире гучаць урывки из роману чешской письменницы Ганы Адраніковай «Гук сонечного годинника» у перакладе Вероники Бялькович. Сегодня первый фрагмент, а перакладчица крыху расскажа про гэты твор. И так само мы почуем, как поляки обороняют героя мультфильму «Лёлика и Болика» от немецких геев. Ну а найперш коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочить Наталья Судлянкова. Наталья, что самого важного сегодня отбылося?
Як паведаміла наша корэспандэнтка Любоў Лунёва, у часе разгону пікету на Кастрычніцкай плошчы пляменнік Александра Казуліна Алексей патэлефанаваў сваёй сяброўцы і сказаў, што яму падкінулі наркотыкі. Пасля гэтага сувязь з Алексеем перарвалася, цяпер ягоны мабільны тэлефон не адказвае. Алексей браў удзел у пікеце за вызваленне Александра Казуліна, які трэці месяц застаецца за кратамі. Тым часам восьмы дзень працягваецца масавая галадоўка пратэсту моладзевых актывістаў супраць пераследу апазіцыі. Цяпер у ёй бяруць удзел 40 чалавек. Жыхары Ваўкавыска ў калектыўным лісце просяць прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча спыніць галадоўку. Сёння Аўтуховіч зноў быў шпіталізаваны, так і не патрапіўшы ў судовую залю. Цяпер коротка да асноўных міжнародных падзеяў. Злучаныя Штаты назвалі 12 краінаў, якія не зрабілі дастатковых крокаў на шляху запабягання гандлю людзьмі, прымусовай працы, дзіцячай прастытуцыі. Сярод гэтых краінаў дзярждэпартамент назваў Іран, Узбекістан, Саудовскую Арабію, Сырыю і Паўночную Карэю. Кіраўнік знешняй палітыкі ў развязу Хаўьер Саляна сёння ўвечары прыляцеў у Тэгеран для прадстаўлення міжнародных прапановаў, скіраваных на спыненне спрэчкі вакол ядзернай праграмы Ірану. Прэзідэнты Румыніі, Украіны, Малдовы, Грузіі, Арменіі, Азербайджану сёння сустрэліся ў Бухарэсце на саміце дзяржаваў Чорнага мора. У рамках саміту ў Бухарэсце прэзідэнты Арменіі і Азербайджану абмеркавалі крызіс вакол Нагорнага Карабаху, а прэзідэнт Румыніі Траян Бачэску сказаў Віктару Ющенка, што Бухарэст падтрымлівае намаганні Кіева ўсталяваць шчыльныя дачыненні за ўразвязам і НАТО. Расійскія ўлады пакуль не маюць інфармацыі пра лёс чатырох сваіх дыпламатаў, захопленых у палон у Багдадзе. А сёння баевікі ў Іраку захапілі 50 жыхароў Багдаду.
Гучыць песня «Беларусь будзе вольная» ў выкананні гурту «Таварыш Маузер» і «Святланы Сугакі». Гэтую песню папрасіў паставіць наш сённяшні госць, моладзевы актывіст з Белынічаў Алег Мяцеліца. І Алег цяпер з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Алексей.
Алег, вы раней былі ў руху «Зубар». Цяпер на сайце руху стаіць заява, што ён спыняе дзейнасць пад гэтай назвай, каб далучыцца да новага аб'яднанага агульнанацыянальнага руху. Скажите, як прымалася такое рашэнне? У прыватнасці з вамі, з рэгіянальнымі актывістамі, раіліся пра гэта?
Ну, канешне, гэта было агульнае рашэнне, тым больш, што Зубар увесь час ну, сваёй дзейнасці заўсёды ну, намагаўся і рабіў захады, каб гэты рух з'явіўся на Беларусі.
А наколькі вы і тыя, з кім вы кантактуеце, лічыце, што гэта рэальна аб'яднаць усіх у адзін новы аб'яднаны рух? Той жа малады фронт мае адну ідэалогію, сацыял-дэмакрату і іншую, гэтак далей.
Ну, я лічу, што сярод тых людзей, якія сапраўды жадаюць нашай краіне лепша, жадаюць некіх зменаў, то сярод гэтых людзей рэальна стварыць такі рух.
А вы скажыце, калі ласка, на сайце «Беларускі партызан» напісалі, што зубры, маўляў, спалохаліся, супраць лідараў маладога фронту пачалі крымінальныя справы за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, вось таму яны вырашылі як бы прыбраць сваю назву, каб да іх так не сталі, супраць іх не сталі пачынаць такія справы. Ці ёсць у гэтым нейкая доля праўды?
Не, я лічу, што тут ніякай долі праўды няма. Вось ніхто не спалохаўся, ну, здаецца, мне проста, ну, некае глупства так казаць. Я не здзівіўся б, калі б гэта казалі па беларускім тэлебачанні. Вось мне здзіўляюць, што людзі займаюцца той жа справай, што, ну, і мы ўсе, і вось, ну, робяць такія каментары.
А калі вядзецца пра гэты новы рух, гэта тое, пра што зараз заявляе Александр Мілінкевіч, што рух за свабоду, ці спроба стварыць нешта іншае, нешта новае, там, адрознае ад гэтага?
Не, ну, гэта, не ведаю, трэба некая размова сярод усіх людзей, якія жадаюць змены ў Беларусі, гэта можа быць як і гэты рух, калі ўсе пагодзяцца. Вось, можа быць нешта іншае. То есть тут, в прынцыпе, не прынцыповае пытанне, вось, якая будзе назва руху. Вось, галоўнае прынцыповае пытанне, што усе пагадзяцца, ну, і урэшце рэшт разумеюць, што толькі разам, толькі агульнымі намаганнямі можна нешта перамагчы.
Але калі нехта скажа, што, ну, ёсць канкрэтныя арганізацыі з канкрэтнай вельмі абмежаванай, ну, і вельмі ясная ідэалогія, той жа «Малады фронт», ён дастаткова нацыянальна-кансерватыўная арганізацыя, ёсць там агітаная грамадзянская партыя, ліберальная, і яны могуць сказаць, што калі мы аб'яднаемся, то адзін агульны рух, ён будзе слабейшы, чым сума гэтых частак, бо кожная з гэтых арганізацый, яна таму і моцная, што аб'ядноўвае людзей з вельмі вызначанымі інтарэсамі, там, з вельмі вызначанымі нейкімі ідэямі.
Я просто лічу, трэба зразумець, што першае, што другое. Вось, і інтарэсы вузкага, там, вузкага кола, вузкіх арганізацій, вось, яны павінны быць адсунуцца на другі план, і трэба зразумець, якая наша галоўная мэта. І вось гэта мэта, яна павінна нас аб'яднаць. Вось такое.
Олег, я вось яшчэ апошняе скажу, просто варта гэта працытаваць, каб вы маглі адказаць на такія рэчы. Вось на адрас зубра раней было шмат закідаў, што ў вас увогуле няма пазітыўнай ідэалогіі, толькі што вы супраць Лукашэнкі, але ў вас няма як бы пазітыўных ідэяў. І вось Вячаслаў Сіўчык недаўна на онлайн-канферэнцыі на нашым сайце сказаў, я працытую, «Зубр – гэта вельмі страшная з'ява. Унізе толькі беларускія нацыяналісты, каторыя шыра кладуцца за Беларусь, а ў версе незразумела што». І самае страшнае, што «Зубр» узнік як альтэрнатыва маладога фронту, які быў масавай беларускай моладзевай арганізацыяй, адлюстроўваў беларускія інтарэсы і быў заснаваны на рэальнай, а не трэцісектарным прынцыпе валанцёраў. Бо для нас валанцёр – гэта проста добраахвотнік, а ў іх валанцёр – гэта найміт». Вось што вы на гэта адказалі?
Вось, ну, па-першае, трэба ведаць розніцу паміж арганізацыямі і рухамі. Вось, і ще раз кажу, што рух «Зубр» не быў палітычнай некай структурай. Вось, і калі мы кажам пра пазітыў, канешне, галоўнай ідэя это была перамога дэмакратыі на Беларусі. Вось, ніхто не казаў там пра некія палітычныя моманты. Вось, і самае галоўнае было ў рухі ў гэтым аб'яднаць людзей, які не заангажаваны ў палітыкі, якім не цікава, ну, палітычная партыя, палітычная арганізацыя. Вось, якая б магла аб'ядноўваць людзей розных інтарэсаў, розных поглядаў. То есть, самы галоўны погляд, это было погляд на то, што адбываецца на Беларусі і змены, дэмакратычныя змены на Беларусі. То есть, гэта самае галоўнае.
А што на конт вось гэтых закідаў камерцыялізацыі? Бо вось на вашым сайце, на сайце «Зубра», стаіць гэтая заява, што рух спыняе дзейнасць, і там нават напісана, што правы на брэнд «Зубар» належаць там да першага студзеня наступнага года Антосю Цялежнікаў. То бок брэнд, вось гэта для многіх беларусаў гучыць неяк так дзіўна. політичний рух і раптом бренд, як гандльова марка ніяка?
Ну, я не відаю, що на це сказати. Тобто я так, чоловік не комерційний, а ось. Але для усіх людей, які удільничали в руху Зубр, увесь час, звісно, вони... Ну, совсем догнарились своей назвой, своим брендом. То есть я не видел, какое еще можно слово выкористовывать. Вот. И, разумело, там написано, что написано, как в заяве, что зубрдинность припыняет свою деятельность. Вот. И, ну, как бы той человек, который зараз, ну, как бы оховывает вот для нас эту, ну, тему, эту назву, я навод не видел, что более сказать. Ну, знаете, такие просто речи, которые можно разуметь. Ось, тому що йти переасансування ніяке, там треба поглядіти, що відбулося, що треба змінити, то есть, які нові заходи повинні бути, щоб перемога хоча й трималася.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Бялинічів молодий активіст Олег Мяцеліца. Олег, я пару таких особистих питань задам. Ви женаті?
Так,
а коль... женаті. Скільки вам годів тепер?
А зараз 34, так, да, 34.
Угу. Тобок вас молодевим активістом уже, може, і не варто називатися.
Ну, максимум,
політичним
не.
Активістом, хоче.
Ну, хоча за все політичним, так. Просто, коли я почав свою діяльність, то, ну, зрозуміло, я був молодевим активістом, але зараз, ось, звісно, пройшов певний час, тому, да, можна казати просто про політичного активіста.
А ці є у вас діти?
Так, есть.
А коль
двое детей, дочка, сын. Дочке 13 год, и дочку уже можно называть молодым активистом.
То бок, она поделяет ваши политические переконания так само займется?
Конечно, конечно. То есть и сын, и дочка, конечно, они не разумеют ситуацию. Вот. Некие такие головные там моменты, они, конечно, разумеют и ведают.
А у кольки вы в уголе хотели бы иметь детей? Вот двое, это... Як би на гэтым спыніцеся, ці яшчэ хочаце мець?
Не, ну, зразумела, што не хацелася спыніцца, но это ведаць, як все залежыць там ад зверху, па волі Божай. Ну, а так, канешне, пакуль што мы сабе так не паставілі некі крыж, што вось двое і дастаткова. Зразумела, што час пакажа, вось.
Мы просто на минулом тыдні пыталіся і у шмат яких гостей, і у людей на вулицах мы их опытвали, кольки б люди хотели иметь дзяцей. І вось одна со слухачок адреагавала у телефонаванні. Давайте послухаем.
Слухала адказы слухачоў на пытанні, колькі дзяцей павінна быць у сям'і. Я маці двух сыноў, гадавала іх амаль што адна. І як горка не казаць гэткія словы, але ў нашай краіне сёння страшна мець дзяцей. Расплюшчыце вочы. Ад каго іх нараджаць? Палова нашых мужыкоў ужо ператварылася ў п'яніц і лайдакоў. Яны здзекваюцца з жонак і дзяцей, і ўправы на іх знайсці немагчыма. Міліцыя і ўлада ёсць толькі калі трэба ганяць дзяцей, якія крычаць «Жыве Беларусь!». Як выгадаваць хаця б адно дзіця на гэты так званы сярэдні заробак? І самае галоўнае, што можа прапанаваць сённяшняя ўлада звычайнаму грамадзяніну? Бутэльку, галечу і дубінку міліцыянта, калі паразумнеўшы, ён болей не захоча так жыць. Не, браточкі, у няволі не плодзіцца нават жывёла. А мы ж людзі, як бы каму сёння не хацелася адмяніць гэту рэчаіснасць.
Это быў званок нашай слухачкі. Я нагадаю, нумар у Менску 290-39-52, і вы ў любы момант можаце пакінуць сваё меркаванне на аўтаадказніку. Тэлефануйце на гэты нумар. Ну, а з намі на сувязі палітычны актывіст Олег Мяцеліца. Олег, вось там жанчына казала, што няма ад каго нараджаць, палова мужыкоў п'яніцы. Ці вы пагодзіцеся, што ўсё так кепска ў Беларусі?
Ну, ось, канешне, то есть, ну, сітуацыя, ну, скажам, такая, пра яе можна разважаць. У нечым я згоден, вось. Ну, але ж, калі мы казалі пра мяне, то дасе, то есть, я не магу аднесці, ну, вось гэтыя словы, там, на конт п'яніцы. Ось, і всього остатнє.
А до свого навоколля, до своїх знайомих, в уголі, той, що ви назираєте у Бялинічах, наприклад?
Ні, ну, звісно, то есть, ті люди, з якими я, скажімо, ну, сябрую, або там, мої відносини, звісно, ті люди, то есть, люди з великої літери, ось. Но, однако, тенденція така, так, що, от, мені завжди, от, я згадую такі слова, що, ну, головне, нема війни, так? Я завжди кажу, то есть, війна зараз іде, і гине молодь, то есть, правди. Ну, гине, гінуть голови, і ось моя жінка працює адвокатом, і я ведаю, наскільки знизилось, ну, кримінальне, тобто молоді стали там кримінальні справи, тобто люди там у 13, вже у 14 год роблять такі злочинства, там, коли 2-3 роки там було тільки, це відносилось тільки до людей, там, скажімо, вже більше 18 год. Ось. Ну і побувши на сутках, то есть я побачив, то есть, ну, это люди, які, ну, звичайно, там сидять менавіто за, ну, все сімейне там різна ситуація, все з алкоголю, то есть п'янство. Саме головне, що з цими людьми ніхто не працює. Ось, то есть он сів, там вийшов, опять напився, опять сів у тюрму. Ось, і там і гинуть діти, і жінки там у цій ситуації.
Олег, ви сказали, що йде війна. Як ви ставитеся до теперішньої голодовки молодофронтовців? Вони потребують спинити кримінальні справи супроти лідерів опозиції, і вже, ну, кілька десятків людей голодають. Як ви ставитеся до вугля голодовки, як сродку боротьби?
Ні, ну, тут треба, ну, ставити в будь-якому випадку, це там особисте рішення, ось, в будь-якому випадку до цих людей, які, ну, зараз, ось таким чином, ну, проявляють свої протести, ну, солідарен з ними, і там, звісно, їх підтримую, ігнору, що на Білорусі є люди, які ось не схилили голову. Ось, це особисте питання вирішити, ну, самому, то есть голодати або ні, ну, треба, звісно, завжди пам'ятати і про, ну, своїх родних і близьких, ось, ну, ну, що робити, ось. Люди доведені до такої ситуації, що йдуть, ну, самі останні кроки, ось. Тому я солідарен і, ну, гонорусь їм і виказую там саму там велику підтримку їм.
Олег, а чи користаєтеся ви мобільною сув'язю, і яка мелодія стоїть у вас на мобільнику, коли користаєтеся?
Так, ну, зараз я користаюсь, ну, користаюсь мобільною сув'язю, ось, но мелодії там, там можуть бути, ну, різні, в залежності від того, які люди телефонують, ось, ну, не ведаю, які були там різні мелодії з Кармабулі, ось, по некий час там, ось, потім, ну, зараз от така звичайна мелодія традиційна для телефону Nokia у мене стоїть.
А політичні ніякі мелодії у вас там не стояли ніколи?
Ні, політичні не стояли. Хапає просто, хоча за все у житті, ось, ніякої такої політичної справи там, там, коли на телефоні не що захочеть, хочеться почути там якусь хорошу музику. Ось.
З нами на сувязі Олег Мяцеліца, політичний активіст з Бялинічів, і ми вернемося до цієї гутарки праз некілька хвилин. Але сперша послухаємо наш репортаж. Каля 4 мільйонів жыхароў Беларусі карыстаюцца мабільнай сувяззю. Мабільны тэлефон робіцца і сродкам палітычнай барацьбы. Пра гэта раскажа Алесь Дашчынскі.
У беларускім сеціве ёсць прапанова скачаць застаўку для мабільніка з лігатыпам кампаніі «За свабоду». Такі малюнак можна скарыстаць самому ды пераслаць іншаму. Малады мянчук Юры Седун – адзін з першых, хто пачаў распрацоўваць і распаўсюджваць палітычную сімволіку праз мабільны тэлефон.
Самы першы малюнак, который зрабіў пасля кангрэсу, выява Мілінкевіча і такі девіз «Перамога будзе». Після гэтага девіза шмат дзе выкарыстоўваўся, падчас выбарчай кампаніі прыжылося. Ну, ён быў у некалькіх варыянтах, у чорна-белым варыянце пад старыя тэлефоны і ў каляровым варыянце пад больш сучасныя. Пасля было цікава бачыць у незнаёмых мне людзей, яны мне паказвалі, ці вось у мяне такой на тэлефоне. Хваля пайшла, пасля як бы ўжо бачыў, што іншыя людзі рабілі тэмы пад тэлефоны.
Паводле Юры Седуна, падчас выбарчай кампаніі палітычныя застаўкі рабіліся энтузіястамі, і такая праца не была спланаваная.
Калі б нейкі рух альбо магчыма партыя маглі б дамовіцца з замежным якім-небудзь аператарам, то абсалютна рэальна было б зрабіць, каб беларусы атрымлівалі бясплатна якія-небудзь малюнкі з нацыянальнай сімволікай, з дэмакратычнай нейкай сімволікай.
Праз тэлефон можна таксама чытаць вэб-сайты, адаптаваныя пад мабільныя тэлефоны. Такое люстэрка мае карты 97, Радыё Свабода, але гэта не набыло яшчэ папулярнасці. Прычына – нятанны мабільны інтэрнэт і нізкая хуткасць падлучэння. А вось 18 сакавіка за дзень да прэзідэнцкіх выбараў тысячы ўладальнікаў мабільных атрымалі смс-паведамленні за палохванні. Увечары 19 сакавіка 2006 году на Кастрычніцкай плошчы правакатары рыхтуюць кровапраліцце. Беражыце сваё жыццё і здароўе. Гэту інфармацыю адправілі з нумару, які зарэгістраваны на Беларускі Рэспубліканскі саюз моладзі. А сябры грамадскай ініцыятывы Харты-97 Наталля Радзіна летась напярэдадні Дня Салідарнасці спрабавала даслаць некалькі дзясяткаў смс-паведамленняў сваім знаёмым.
На наступны дзень мне быў адключаны тэлефон, а ў Вэлкоме мне сказалі, што ён быў заблякаваны па распараджэнню службы бяспеку кампаніі. Нібыта гэтымі дзясяткамі смс я забіла трафік. Гэта мешала працы іншых абанентаў. Вядома, што гэта было адключана, таму што рассылаліся смс менавіта аб тым, каб людзі выключалі святло ў дзень салідарнасці і запальвалі свечкі салідарнасці з палізняволенымі.
А як ставіцца да выкарыстання мабільніка як сродка палітычнай барацьбы дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ольга Абрамова?
Ну што, мабільнікам па галаве стучаць, што ли? Мне нужна, каб на мабільнікі было дзве кнопкі – вкл і выкл.
Паводле спадарыні Абрамавай, мабільнікі на карыстанне ў палітычнай барацьбе, а для працы ў палітыцы.
Я знаю аднаго антісеміта, так вот я развлекалась одно время таким образом. Я поставила себе на мабільнік 740. Когда я оказывалась по какой-то причине рядом с ним, я мабільнік доставала из сумки и клала на стол, протягивая длительность звонка. Но сейчас у меня на мобильном телефоне стоит государственный гимн Республики Беларусь. И каждый раз, когда его слышат, я говорю: так, ребята, а что ж вы не встаете?
Вы на хвалях ночной свободы. До завтра застается менш за 40 хвилин. И с нами на связи с Белынішаў по-ранейшему политический активист Олег Мяцеліца. Олег, а якую апошнюю кніжку вы чыталі, якую бы параілі іншым пачытаць?
Ось, ну, апошнюю я чытаў, ну, Дастаёўскага ў перакладзе беларускім. Ось, і якраз, ну, падчас, калі знаходзіўся за кратамі, ось, падчас выбару якраз, ось, я чытаў «Прыніжнае і зніважанае». Ось, ну, от, мяне так гэта ўразіла. Ось. Ну, тое, што мне ўразіла, што, ось, людзі, не гледзячы на тое, што яны вось былі прыніжаны, абражаны, вось усё ж такі яны не згубілі чалавечы твар і знайшлі там сілы працягваць там сваё жыццё, там, ну, і змагацца за лепшае жыццё сваё. Не згубілі сем'і, не згубілі адносіны, вось. Таму недзе для мяне ў той момант, там, калі што для мяне была падтрымкай, што, ну, Беларусь будзе вольнай, то есть трэба быць упэўненым у гэтым, не глядзячы на што, трэба ісці наперад.
Олег, а колькі вам грошай трэба для шчасця?
Ой, для шчасця, то, ну, я не ведаю. Ну, я не ведаю пра для шчасця ці патрэбны ўвогуле грошы там, патрэбна іх там колькасці, не ведаю. Ну, калі казаць вот сур'ёзна, то, ну, мне здаецца, што вот я маю двух дзяцей, вось сям'ю. Ну, вот при сучасной ситуации в установочной Беларуси, я думаю, где-то, ну, бюджет семьи, ну, для меня где-то по был бы складать, ну, не веду, где-то, ну, 1200 доляров, вот такого месяца.
Отрамовывается, ну, что-нибудь близкое?
Ну, коли нуль прибрать там какие-нибудь. Наверное, не нуль там, но, конечно, ну, скажем, полова, может, где-то отрымливается вот такого.
Ясно. Ой. І апошняе пытанне. Вы інтэрнэтам карыстаецеся?
Так, карыстаюся.
А ці ёсць у вас улюбёныя сайты некія?
Ну, конечно, ёсць. Ну, зразумела, там быў сайт там Руху Зупар, вось, Харты, сайт Радыё Свабоды. Вось, это самыя такія.
То бок вы чытаеце інфармацыйныя сайты ў асноўным?
Да, ў асноўным інфармацыйныя сайты, на іншы не хапае час, скажам так.
Вось. Дзякую.
Я одно хотел сгадать, там казали про детей, это я сгадал Жванецком, каже, относительно с детьми не склались, а будем нарожать до полного поразумения. Вот. Это вот та ситуация про детей, отказ той женщине.
Ну, жадаю вам нарожать детей в своей семье до полного поразумения, и давайте послухаем зараз огляд белорусского интернета. Счастливо, Олег.
Дякую, до побачення.
На Начная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. У ЖЖ суполцы Мінскбай абмяркоўваюць новы прэзідэнцкі ўказ у справе дзяржаўнай падтрымкі турызму ў Беларусі. Указ дае істотныя льготы арганізацыям, якія прывозяць у краіну замежных турыстаў. Зрэшты, шмат якія ЖЖ карыстальнікі ўсё адно не вераць у тое, што замежнікі, дзякуючы гэтаму указу, пойдуць да нас цугам. А калі б яшчэ замест будаўніцтва свінагарадкоў замкі рэстаўравалі, а калі б яшчэ была прыватная інфраструктура усялякіх рэстарацыяў забягалавак, а калі б яшчэ фермы ў рэкі лайно не злівалі, а калі б у старых частках гарадоў не будавалі паркінгаў і не крылі дахі металапрофілем, а калі б заказнікі не належалі кіраўніцтву справамі, а калі б беларуская віза каштавала 5 баксаў, так, тады б ездзілі, лічыць нехта Люфт. Удзельнікі форумаў Тутбай не могуць зразумець, чаму міс Беларусь 2006 стала менавіта Кацярына Літвінава. Можна знайсці вось такія каментары. Для мяне застаецца загадкай, паводле якіх крытэраў суддзі выбіралі пераможцу. Па тых самых, што і Смолаву. Дык вось гімн і агурбаш, Смолаву мы выбіралі паводле галасавання тэлегледачоў. Усё чэсна. Проста гэта захады для перадухілення гандлю жанчынамі. Паглядзяць замежнікі на нашую міс, падумаюць, што калі яна найлепшая, якія тады астатнія, і не будуць набываць. А вось Эва, гаспадыня сайту «Душегрейка», разважае пра тое, ці лёгка быць жанчынай. Давайце прыгадаем, з чаго Бог зрабіў Адама. Ну, канешне, вы памятаеце, з пылу, з гліны быў вылеплены мужчына. Дык вось адкуль прыземленасць усіх жаданняў і задумаў. А жанчыну Бог стварыў з рабрыны мужчыны, то бок жывога арганізму. Аднак, наколькі мы знаёмыя з анатоміяй мужчыны, рэбры ў іх усе на месцы. Гэта быў першы досвід геннай інжынерыі. Ці я не маю рацыі? Начная аблога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Беларускі інтэрнэт аглядала Юлія Шарова. Ну, а зараз Вінцэс Мудроў з летнім альбомам.
Першае, што прыходзіць да галавы, калі чую слова «палітбюро», нехлімяжы чырвоны стэнд з налепленымі на іх фотаздымкамі. При канцы 70-х стэнды такія павесілі на кожным прадпрыемстве і ў кожнай установе. Як і асобы на стэндах іх шукае міліцыя, яны ніколі не усміхаліся і здавалася, з якой кропкі не зерні, яны за табой сочаць. Здымкі членаў і кандыдатаў у члены палітбюро былі жывым увасабленнем партрэту Дарыяна Грэя. Амаль усім персанажам было пад 70, а то і пад 80, але выглядалі яны гадоў на 40 маладзейшымі. Стваралася ўражанне, што яны неўміручыя, як вечна жывое ленінскае вучэнне. Таму смерць 80-гадовага палітбюроўца Міхаіла Суслава, якая надарылася ўзімку 82-го, сталася для савецкіх працоўных праўдзівым шокам. Неўзабаве калегі нябожчыка сталі паміраць адзін за адным, з'яўляліся новыя, і гэта дало працы сакратарам нізавых парткамаў. Стэнды трэба было абнаўляць. У 1972 годзе мы з сябрам Анатолем Рыбікавым, спазніўшыся на пару дзён, прыехалі ў будатрад, што месце ўсё ўлепілі. Жылі будатрадаўцы ў школе. І пакуль усе былі на працы, мы залезлі ў школьны падвал, ды выцягнулі адтуль вялікія, на палатне намаляваныя партрэты членаў палітбюро. Прычым як дзейных, так і тых, каго адтуль выгналі. Розных палянскіх, шалепінаў ды шылісту. Пашкадавалі, што галоўныя партыйныя кадры валяюцца ў падвале. Развесілі іх, усяго блізу 20 штук, на надворнай прыбіральні, ды выправіліся знаёміцца з горадам. Пабачыўшы на школьным сарціры павешаны дагары нагамі партрэт Леаніда Ілліча Брэжнева, камандзір будатраду спалатнеў, але рэпрэсій супраць нас не ўчыняў. Уздымаць шум вакол перформансу было не ў ягоных інтарэсах, таму абмежаваўся выхаваўчай гутаркай. Адвёў нас у бок і доўга тлумачыў, чым могуць скончыцца жарты свабодных людзей у несвабоднай краіне. Мы, вядома, апраўдаваліся, казалі, што пажартавалі, што партрэтаў на прыбіральні амаль ніхто не бачыў. Урэшце рушылі ў краму па чарніла, каб канчаткова лагодзіць камандзірам гэтую справу. Наступным днём партрэты разам з іншым падвальным хломуздам некуды вывезлі. Спалілі, відаць. Не ведаю, ці патрэбна было для такого аўтадафэ санкцыя партыйных органаў, бо паліць давялося не леташнюю лістоту, а, страшна падумаць, патрэты членаў палітбюро.
забытыя словы часоў застою, успамінае Вінцэс Мудроў. Шаноўныя слухачы, прысылайце вашыя прапановы, успаміны, фотаздымкі пра рэчы і з'явы, важныя ў вашым жыцці тады, смешныя потым і забытыя сёння. Адрас летняга альбому свабода.орг.